Slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ljubezenske zgodbe nas pritegnejo. Tudi take, ki so napisane v obliki pisem. V nocojšnji oddaji bomo predstavili tisto, ki sta jo pred 36 leti pisala vojak Roman in njegova Breda. In je zbrana v knjigi Živimo od tvojih besed, ki je išla pri Založbi Družina. Breda in Roman Gašperin sta bila gosta knjigarne Ognjišče v Kranju, kjer sta spregovorila o knjigi in njuni življenjski zgodbi. No, Roman je ob koncu povedal nekaj več tudi o njegovih knjigah Enci Benci na kamenci in o tem, da bi rad zbral zgodbe iz časov služenja vojaškega roka v JLA. Pogovor sem povezoval Matjaž Mrljak, vabim vas k poslušanju. Roman Gašperin je bil v letih 1983 in 84 na služenju vojaškega roka v JLA, Jugoslovanski ljudski armadi. V Sloveniji je ostalo njegovo dekle, Breda. Mladi par so eno leto povezovala samo pisma, ki sta si jih redno izmenjevala. Romanova odstirajo pogled v življenje vojaka, Bredina pa razkrivajo čakanje dekleta vpetega v delo in študij. Zgodba, ki je zapisana v knjigi, nazorno pokaže, da se je potrebno za odnos truditi in kako krhka, ranljiva in čudežna je ljubezen. Gregor Čušin je v spremni besedi med drugim napisal: Bralec, ki bo to knjigo vzel v roke in vstopil v svet dveh ljudi v čudnem času čudne dežele, sezuj se in stopaj bos, kajti kraji, ki jih boš prehodil v tej zgodbi, so sveta zemlja. In pisma, ki jih boš bral, so sveta. Najprej pa prisluhnimo, kako se je začela skupna pot Brede in Romana.
Ko sem bil že toliko letih, sem rekel, joj, ljubi Bog, daj mi eno ženo, tako to pravo, ja, kje ne jo pa dobim, jah, mogoče v duhovnih vajah.
V bistvu sva se spoznala mogoče samo en detalj tega prvega srečanja. Nisva vedela, da hodva na isto fakulteto. Spoznala sva se pa v temi, oziroma že prej nekje na avtobusu, ki je peljal v Bohinjsko Bistrico. Ta avtobus je bil zelo pozno zvečer in potem jaz pa kolegica gledava, kdo bi še šel tja in zagledam enega, ko bi lahko šel, ko sem jaz delo in potem sva drugo, daj ti ga vpraš. Jaz, mene je bilo sramljo, nje je bilo narodno in potem je vendarle sem mogla jaz in rečem, a greš mogoče tudi ti na duhovne vaje v Bistrico? In je rekel ja, in potem smo v tem eno uro hodili peš.
In se neš videli. In smo neš videli, kajšni smo.
In pa smo se videli in potem je tako zgodba šla naprej.
Ja, pa ni še tako, kaj si mislite, ne? V glavnem, ko je bila luč, pa sem gledal eno, pa drugo, pa nobena ni bila nekaj posebenega, ne? Pa, ampak na koncu si pa vse naslove vzel. Ampak pa čez ene par mesecev me pa začel nekaj noter, poišči to punco, ja pa zakaj, pa tako, ne, in notranji glas me je poiščil. Pa sem jo pa iskal, ne, pa sem jo najdel.
Kaj vam je bilo všeč na Bredi?
Kaj pa jaz vem. Ja, to začutiš, ne, mislim, ne moram da reči, kaj mi je bilo všeč, ne. Imel sem prej veliko prijateljc, ampak jaz mislim, da moram biti zaljubljen. Tako, ko na začetku, ko so se spoznalo tam v srednji vasi, nisem bil zaljubljen, ampak potem me pa fejst zagrabil. In potem sem rekel, to je to. Pa sem rekel, fant, zdaj pa počas. Počas, da navš zasrl, ne. No, ampak pol je pa minil tista, ne. Pa furamo dalje, ne.
Kaj pa vam, Breda, kaj je bilo vam všeč pri Romanu? Kaj bi mi padlo v oči?
Najprej mi je šlo na živce, kaj me je tam v tistem krogu začel risati. Ne? To, kaj sem rekla, kaj pa to zdaj, ne? Dan smo sedeli, ne vem, je bil Rudi Koncilja, ne spomnim se natančno, študentje, in on, mene je bilo sram, nerodno, on mene riše. Ne? Videla sem pol, da mene riše. Potem sem bila jaz čist drgam usmirjena, mene ni nič kaj, se me ni kaj drugega dotaknilo, ampak ko je bil pa oče naš pri maši, molitev oče naša, je pa tudi men se nekaj zgodilo pri tistem oče
naš. Jaz sem zadržen za oče naš in sem
on ga je
svoj oče naš bral.
Takrat sem pa tako pozorno prisluhala, pa tudi pri men se je nekaj, ne bom rekla, nekaj zgodilo. No? Kaj je točno bilo, po mojem, nič posebnega, ampak tako, mi je šel tist oče naš, tist uvod v oče naš, še vedno se ga spomnim, mi je šel tako do srca. Mm-hmm. Mislim, do mene noter. Da sem ga začutila. Pa ja.
Iskrca je preskočila, nekaj se je zgodilo, ne?
Ja, ampak nisem čist takrat še vedela, kaj. Imela sem prav tiste druge prijatelje, nič kaj takega. No, kasneje sva pol videla, da hodva na isto fakulteto, kam je on poiskal. Potem je pa tudi pri meni počas preskočila. Videla sem potem, ko mi je dvakrat jogurt, ko sem prišla v študenta, sem prinesla jogurt in mi je dvakrat na lepem, kar padlo vse iz rok, da sem naredila
to
tak
pa
tom.
To pa prvi slišam.
In sem rekla, kaj pa je to zdaj z mano, kaj se dogaja. In takrat sem tudi jaz, ker nisem bila tako močno še nikoli zaljubljena, da bi delala take neumnosti. Takrat sem rekla, kaj je to, in sem začela malo povezovati stvari in sem videla, da je tudi mene zadelo.
In v tem žaru sem jaz povabil na morje. In ona je šla s prijateljico pa s drugima dvema fanta v Grčijo, jaz pa od žalosti v Pleterje.
Pa samo na dopust.
Na dopust.
Lepo. Koliko časa ste recimo hodila do trenutka, ko ste šli v vojsko in ko se začne vajna zgodba opisa v tej knjigi? Koliko je bilo že te vajne skupne poti? Koliko časa sta bila fanti in tekle?
Tri leta.
Uh-huh. V teh letih sta, kot sem zdaj razbral iz teh pisem, že kar nekaj skupaj doživela, hodila v gore, hodila smučat, ne?
Ja.
Kar nekaj stvari. Sta si tudi v tem času pisala pisma? A sta se bolj samo domenila, kar sta se, ko sta se videla?
Ne, nisva si to pisala, ogromno sta se pa pogovarjala. Uh-huh. Ure in ure sva prečepela, men so vsi zmeri, vsi avtobusi za Cerknico odpeljali, tako da je bilo kriza in vem, da sva se ure in ure sva v bistvu, kaj, ne rečem danes, z današnjimi očmi, takrat mi je bilo nenavadno, ampak z današnjimi očmi spoznavala to moško pa žensko naravo, ki sta tako zelo drugačni. Ampak pogovarjala sva se ogromno. Ne vem, voljo sva imela, oba, da sva ostrajala v teh pogovorih. Nisva si pa pisala, pisanje je bilo pa kasneje, ko je bila razdalja malo večja.
V teh pismih razberemo pravzaprav to zgodbo tega leta, ko ste bili, ne, v Jugoslovanski ljudski armadi. Pa da zdaj skočimo v današnji čas, zakaj ste se odločila, da boste to vajno osebno korespondenco, ta vajna pisma, zdaj razkrila drugim, to vajno notranjost, vajno intimno doživljanje drugega?
Ja, po 25 letih smo šli z družino na morje. In jaz sem se spomnil, da na podstrešnje ena škatla teh pisem in sem rekel, no, jaz bi pa enkrat prebral to. In sem vzel sabo in potem sem tam v kempu moje pismo, njeno pismo, moje pismo, njeno pismo in po datumih sem to razvrstil in sem to prebral. Zdaj, meni se zdi en tak fenomen, ker recimo, če pogledamo zdaj božično-novoletne vizitke, so več ali manj enake. In pisma so več ali manj pisma, kot pisma je tako en tak kliše, bom rekel. Ne? Tukaj se pa nekako tako krvojno zgodbo se to iz pisma v pismo in se ne ponavlja in nekako leče. Ne? In ko sem jaz to prebral, sem rekel, pa to pa sploh ni slabo. In zdaj moj namen je bil za najne otroke, mogoče za vnuke, ne, za pač, bom rekel, da bo enkrat en rekel, naj praded pa para babica, ne, pa bojo nekaj imeli. In sem se pač odločil, da bom to prepisal, pretipkal za nosom, ne. Pa, ker sem to nekako ponovno bral, ker sem to pisal, ne, pa spet, pa sem jaz delil, ampak mogoče bilo pa to zanimivo tudi še za koga. Hordovci imava eno gospo Mihelo, eno prijateljico, ki je zaupava in smo prosila, če bi to prebrala in če bi ona rekla...
Roman, najprej mogoče, okay. Če dovolite, Sude. Bi ga mal prekinila, ampak najprej je bil en velik upor pri meni. Ne. Mislim, Roman se je kar nekaj časa moral boriti z mano, ker jaz sem bila proti. Ne. Bi sam to rad, dokler mi ni nekako toliko argumentov prinesel na dlani, zakaj je to smiselno sploh. Zakaj ne ostaja res samo kot eno družinska zakladnica in zakaj bi šlo to zdaj v javnost. Konc koncev je to najen svet, ne? Najen intimni svet. In jaz sem tukaj apsolutno bila proti in se nisem omehčala dolg časa.
15 zdel... argumentov sem mogel povedati, zakaj ja, ne.
Ste bil ustrajen.
No, in tej Miheli, ne, sem rekel, jaz narabim, da rečeš, da je fajna, ne, ampak le, jaz ne znam to predvsem, da bi to bilo, ali ne, ali lahko poveš, ne. Ne, no, ona prebere, pa pravi, lej, ti pišeš, joj, kdaj bo dopust, pa je pa dopust, pa ni nič, bravc nič ne ve in pa je kar naprej, ne. Pa si šel na izpit, pa si šel na pogreb, daj ti te lukne zapolni. No, to je bila zdaj prva stvar, ne. Pa sem šla k Berti Golobovi, ne, in ona se tako natančno prvič, drugič, tretjič, četrtič, tako, ne, kaj ja, pa ne, in rekla, da je všeč, ampak ona ne bi nikoli svojih intimnih stvari tako dala. Ok. Pa sem šla k Mariji Stenonik, ki je ona bila prva, ki je en seben si meni napisala spremno besedo, in ona to prebere in ona reče, joj, to bi mogel danes punce brati, pa se stoba, pa, ne, tako ne brej. Zbrav, so tri dali za eno luč, v redu. Poznam se z Gregom Čušinom, se rekel, Grega, lej, a bi ti to prebral, pa ne rabim zdaj, da iskreno boš mi povedal, ne. Je rekel, lej, jaz bom to prebral, ampak zdaj nimam časa. Enkrat. Sem nikoli nima veze, čez pol leta, čez leto. Prav, lej, jaz bom začel brati, ampak če ne bom do konca prebral, ti pa to tudi nekaj povem. Sem rekel pošteno. Čez tri dni bil telefon in rekel, lej, jaz sem do konca prebral, nisem mogel nekaj, pa na podstrešje sem šel svojo pisma iskati. Ne. Pa sem pa rekel, joj, ko so tvoja pisma dobra, moja so pa tako zanrčane. Rekel, pa sem pa pogruntal, da je bil on star 18 let, ker je bil pri vojakih, jaz pa 27, to je pa tudi razlika, ne. No, potem je pa, pa bilo pa že dovolj enih takih pozitivnih signalov, da bi bilo, ne. In Grega je rekel, meni je bilo všeč zato, ker tebe osebno poznam in sem se te predstavljal. Pa meni je bilo všeč zato, ker sem šel jaz skozi isto. Kako bilo pa zdaj nekomu, ki ni bil vojala, pa ki tebe ne pozna, ali bi dal eno takmo za prebrati, no, a ne, prav jaz poznam to na Tarodeta, ki je prišel iz Argentine, pa ima malo občutka za literaturo, če bi on hotel, in on je hotel, in potem je pristal pa tako na družini. Mm-hmm.
Ja, potem sem jaz tudi nekako, sem me prepričal, no. Mm-hmm. Čeprav čist do konca še nisem prepričana, ampak mm-hmm. tisto, da sem rekla prav, če pa tako mislite, pa če je to res vredno, pa ja.
Pa so vas mogoče zdaj prepričali že kakšni odzivi?
Ja, to je pa nekaj najlepšega, kaj ti kdo reče, o, ko je bilo lepo. Ali pa recimo najlepše mi je bilo, ko mi je kolegica, mlada kolegica v službi, stara toliko moja hči, najna hči, je rekla, o, kaj pa te, koliko sem jo pojedla, požrla, ne, pojedla, nisem mogla nehati, je rekla. Tako en dan se mi dala, naslednji dan smo se dobili, mislim, da smo imeli izlet, zadnji dan je rekla, joj, kaj pa je njo lahko nagovorilo, ne, me je tako zanimalo, potem sva se vsedla in rekla, to, kako si se ti trgala od doma, iste težave imam jaz, enako se jaz težko trgam, se pravi, čist nekaj, kar meni niti na misel ni prišlo, da bo nekomu lahko to ena taka, da se bo našel v tem, recimo. In potem pa kar tako zelo drugačni odzivi, da res verjamem, da vsak bravc, ki bere, čist nekaj drugega doživlja in je vsak res svoj svet in pa, kaj ti pa to povejo, nekateri znajo to tako lepo napisati sporočilo ali po telefonu ali po mailu ali pa ti rečejo, je pa tako fajn, vsake tog časa, kot da rečeš, pa je pa smiselno. Mm-hmm. Tako to je to.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Od slike do besede. V njej vam tokrat predvajamo posnetke z pogovornega večera, ki je potekal v knjigarni Ognjišče v Kranju ob predstavitvi knjige Živim od tvojih besed. To je ljubezenska zgodba v obliki pisem, ki sta si jih pred 36 leti, v letih 1983 in 84, pisala vojak JLA Roman in njegova Breda. Pogovornega večera so se udeležili tudi njuni znanci in Milan Debeljak je takole povedal.
Prebral sem jo zato, ker vajo imam rad, ker imam rad vajeno besedo. Prebral sem jo tudi, da je velik zvod po tej knjigi, ampak meni je tista najljubša je ljubezenska zgodba. Mislim, tudi ko sem star, spomnim se, ko je bila moja stara mama stara 80 let, pa je hotla brati moja ljubezenska pisma in je nagovarjala mojo sestro, če jih lahko prinese. Tako je v meni zdaj tako tisto močno čustvo, tisto mladostno, to je to nekaj lepega in to podoživeti, pa drugih vid, no to, da je bilo tako zelo lepo, a ne med vama. To je mene najbolj nagovorilo, tako da sem res zelo hitro prebral to knjigo. Je bilo pa zanimivo to, da sva z Romanom so bila sošolca na srednji elektrotehnički šoli, potem se pa nisva dolgo časa videla, ampak hodila sva pa po podobnih poteh. On je bil v Somboru na začetku vojske, jaz tudi, oba sva bila radarista, veliko tega. Tudi oba sva verjetno zelo čutila ta nesmisel tega, bleku, namišljenega vojskovanja, ne, da smo ga mogli tam doživljati v tistem letu. Pa škoda te izgube časa, kot jo Roman popisuje, a nekaj, ko je bil sam na njih zabila skupaj. Ja, no in vse to, ta čustva sem tudi sam vse doživil, zato mi je bilo tako ljubo to še enkrat prebrati. Je pa zame je bilo verjetno veliko lažje kot zate, Roman, ker sem bil ravno tako 7 let mlajši. In pa 18 letih je vse te nesmisle veliko lažje predelovati kot potem naprej. Hvala vama za to čudovito knjigo, za pogum, da ste jo dala med ljudi, pa za to, da lahko zdaj, ko vajo poznamo, vidimo, odkot prihaja ta skupnost vajna Brede in Romana, ki se je začela ta zgodba, kako jo zdaj mi doživljamo v tem času. Hvala vama za to lepo knjigo.
Ste dobila tudi kakšen odziv, recimo zdaj te mlajše generacije? Mladi si ne pišejo več pisem, vsaj na tak način, kot ste se videla, ne? Gre vse bolj po SMS-ih, snapih, pa ne vem še čim. Kako oni to, ta vajen svet doživljajo? To je čisto drug planet za njih.
Ja, jaz mislim, da je to zdaj še prezgodaj, da še ni prišlo toliko med bravce. Najin četrti otrok, zdaj je četrtletnik fakultete, je rekel, da ne zdaj čist drugač gleda, ko je to prebral. Ne pozna čist še z enega drugega okončka, ki ni vedel. Ne. No, jaz sem jo tudi dal eni sodelavki, ki uči matematiko v osnovni šoli. In potem pride drug dan pa prav, dobro je. Prav, veš, jaz vsak dan, ko grem spat, preberem kakšno stran, kakšne knjige. Prav, zdaj sem jih pa 16.
Ja, osebne zgodbe zagotovo nagovarjajo. Roman, kot sem uspel iz teh pisem razbrati, ste se vi mogo kar precej potruditi, da ste našel čas, trenutke, da ste ta pisma pisal.
Ja, zdaj jaz sem doma v škatli veliko pisem. Ne? Je bilo to pisem mami, to pisem tetam, to pisem prijateljem. Mm-hmm. Mislim, veliko je bilo. Ne? Zdaj ne bi bilo smiselno v eno knjigo zdaj vse te stvari basati, pač ena linija ne zbredo. Je seveda, popoldne je bila mogoče 2 urci časa, takrat prve mesece. In jaz sem vse nekako na začetku sva si obljubila, ne, da si bova pisala. In zdaj, da si bova vsak dan pisala, ne, seveda to ne gre, ne, pa ni šlo, ampak zelo pogosto je pa bilo, ne, in jaz samo to, jaz samo njena pisma in ta pisma sem pač tam bral in tudi se potrudil, da jih pišem, a ne? A ne, če jih bom pisal, jih bom dobil, če jih ne bom pisal, jih ne bom dobil. Ne?
Mm-hmm. Najbrž niste bili edini, ki ste pisali pisma, so to drugi vojaki pisali, ali
ja, niti ne? So, samo toliko pa ne. To pa ne.
Breda, vi ste težko čakali njegova pisma. Kako ste vi pa morda s kolegicami doživljali to?
Ja, v bistvu sem vedela, da bodo, ker toliko sem ga poznala in so vsekakor prišla, včasih jih je več naenkrat prišlo, zaradi razno raznih moten vmes. Ja, če sem bila v Cirkanci, sem mislila, da so v Ljubljani, če sem bila v Ljubljani, sem mislila, da me v Cirkanci čakajo, tako da pa tudi kakšen telefonski klic, imeli smo zaklenen telefon, ena gospa prijazna, pri kjeri smo stanovali, imela, smo smeli samo, če je kdo poklical in velikrat je tudi poklical, tako da smo se zahitno, se to je tudi noter. Ja, sem, čeprav jaz sem bila tako močno zaposlena, da v bistvu sem zmeraj skoraj zadnjimi močmi nekaj spravila. In ta obljuba me je večkrat stala. Ne? Sem rekla, joj, zakaj sem obljubila? Zdaj pa nimam drugega, kot da se čist do konca še. Pa včasih sem se rešila s kakšno kartico, s kakšnem kratkim. Meni se je zdelo, da bom od utrujenosti včasih kar, da ne bom mogla, zmogla več. In vem, da ta obljuba, ne, sem jo jemala resnično, vem, se spomnim kakšnih takih, ali pa je bilo samo še, si mogel na pošto, ne? Si mogel to oddati, si moral imeti vse in to si sploh danes težko mladi predstavljajo, da je bila procedura, nisi mogel si prvoščiti, da bojo zaprli pošto in velikrat sem bila zadnja, velikrat sem tam samo da bos in se spomnim, da je bilo potrebno se zelo potruditi, da ni bilo kar tako enostavno, ker sem bila tudi jaz zelo peta v stvari. Vse sem še vedno, jaz sem pač tako zgleda, da bom vedno, ampak dolžnost, obljuba se mi je zdelo, da če sem rekla, sem rekla. Mm-hmm. Mislim, ja, tudi sva se na začetku, on je rekel, jaz se spomnim, ko je tako, je rekel, če karkoli pride, ne, če se zgodi, mi boš povedala, boš takoj, mislim, da ne bi bilo, ampak resnično, obljuba te zavezuje. Ne moreš kar reči, zdaj pa jaz ne bi več, pa nimam časa, pa se mi ne da, pa ne bi. Ker potem ne bi en dan, drug dan. Ja, je ena obveznost in je ena, nekaj si obljubil. In tudi to je bilo. Ni bilo samo tisto čisto, da bi rekla, da to kar samo se dela in se piše.
Če se mi jaz reči, da nekaj, eno so pisma, eno so pa telefoni, ne mladi. To je 100 svetlobnih let, ne. Recimo, takrat, ki je bila obuka 3 mesece, na 14 dni si šel lahko v mesto. In to je bilo pač ne par ur, tista sobota, nedeljo, in tam je bilo ne par telefonskih govorilnic in pri vsaki telefonski govorilci vrsta vojakov in prejem si prišel na vrsto, ne. In seveda, pri nam doma nismo imeli telefona, pri nej pa tudi ne, ne. Si mogel pač k sosedi telefonirati, prosim, a greste pogledati, če je Breda doma, bom še enkrat poklical in pojete ven iz vrst, ven, a ne, pa še enkrat v vrsto, med tem časom, recimo soseda Breda, ne. No, in pojete, če si imel srečo, da je bila na telefonu, ne, in ko si se ravno začel pogovarjati, so že butali, pejmo, a ne. Ja, danes pri teh mobitelih, to je sploh.
Drug planet.
Drug planet.
V zadnjem pismu, ki ste ga napisali Bredi, to je bilo 14. septembra 84, se ji zahvaljujete, ker bi bilo brez nje to vaše leto žalostno in siromašno. Pišete, tako močno si bila ob meni in z menoj, vem, da tega ne stori vsako dekle. Hvala za tvoj pogum, za tvojo ljubezen in zvestobo pa tudi za vagabundstvo. Vidva sta zelo močno v tem letu dozorela, zrasla ob tem pisanju, spoznavanju. Bi lahko to rekla?
Najbrž.
Jo, mene je zelo zanimalo, tudi prej, ki je Roman rekel, kaj to prinesel z podstrešja, kako sem takrat razmišljala v primerjavi zdaj, ne, pred tolkimi leti, kaj je bilo v moji glavi, kaj sem sploh pisala, ne, ker nisem vedela, jaz nisem šla nikoli več tega takrat se je pač to šlo naprej, je bil trenutek tistega časa, vsak dan, kot je bil, točno tako dokument.
Zelo me je nagovorilo to, da se pač knjiga ne zaključi s vašim zadnjim pismom, ste ga napisali, kot so nekaj 14. septembra leta 84, ampak da sta zadnji pismi pa sveži, z letnico 2017. In nekako zdaj gledate na vajno pot, ki ste jo teh 30-ih in še nekaj letih prehodila, skupaj preživela, ne? Neka refleksija te vajne poti je to.
Ja, na založ bi so rekel, kaj pa če bi mogoče na koncu napisala nekaj, kaj pa, kako pa je zdaj s tema dvema človekoma danes, ja. A ne? Pa sem razmišljal, če je cela knjiga, če so vsa samo pisma, pa ne bi bilo še na koncu še dve pismi. Zmeraj mi je motil, ker sem bil mlajši, ker sem gledal ameriške filme in se je končal s poroko. Ne. Mene je pa zanimalo, kaj pa pol? Kaj pa pol? Po poroki, ne? In neverjetno pa, koliko tistih želja, tistih hrepenjen se v teh letih najenega zakona uresničilo. To je pa prav težko verjamem, ne, da koliko takih globokih, lepih stvari se je uresničilo. Pa, ne. Zdaj, tiste dva mlada, ki sta hrepenila drug po drugama, ne, so se že takrat biksala skos, ne, mislim, skos zelo pogosto in se še danes. Ne, in je toliko med nama enega, kaj ne rečem, trenja in jih, toliko si različna. Ne vem, kdo od naju končuje pismo, mogoče ti se mi zdi, ne. Kako sva sploh lahko ostala skupaj, tako različna kot sva? Ne vem, mogoče sta ti dve pismi na en poseben način dragoceni, tudi za bralce. Ko sem mi dva, ne vem, 10-15 letih zakona bila prvič v zakonski skupini, je potem Breda doma rekla, joj, zakaj niso šla mi dva takoj v zakonsko skupino? Jaz sem mislila, da imava samo mi dva te probleme, pa te probleme imajo vsi, vsi imajo iste probleme, ne? In najbrž te probleme, ki jih mi dva doživljava, so pogosti, a ne?
Kaj ste vi, Breda, želeli sporočiti s tem zadnjim pismom?
Ja, če bi zdaj napisala, bi napisala drugačno. Ne? Je rekel Roman, preberi si zadnje pismo, da boš malo pripravljena. Sem rekla, nič mi ne pomeni ta zadnje pismo, ker bi danes napisala drugega. Resnično, že spet skoraj leto naokrog. To pismo mi je ogromno pomeni. Zakaj? Zato, ker sva se ob teh, če nič za drugega, sva se ob tej knjigi in ob teh pismih spet ogromno ukvarjala drug z drugim, ker sicer ni časa, ne, ga nima nobeden, tudi vemo, kako danes gre, ampak mi dva sva res na je to tako povezovalo ves čas. Roman je že davno napisal to zadnje pismo, ne, je rekel, daj, spravi se, čas je, ne, mi je preganjal, sem rekel, nekdaj, ne, poglej, ne morem, danes, ta teden, tako, ne, ne gre. No, potem sva se omakala na goru na eno kočo in dejansko mi je bilo nepozabno, ko sem pisala to pismo in si ga želim, da bi ga vsako leto, se smo tudi rekla, da si napišva vsako leto, vsaj enkrat na leto, tako pismo, ko ga lahko napišeš, lažje ga napišeš, kot govoriš, ne, ker to je bila ena taka meni zelo zanimiva izkušnja in bi si želela, da bi si jih pisala, dokler bova na svetu. Tako mi je fino.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče.
Spremljate Radio Ognjišče oddajo Od slike do besede in v njej tokrat posnetke z pogovornega večera, ki je potekal v knjigarni Ognjišče v Kranju ob predstavitvi knjige Živim od tvojih besed Brede in Romana Gašperina. Zanimalo me je, kako je bilo z izborom pisem za to knjigo Živim od tvojih besed.
Jaz sem izbral tiste pisma, samo moje pa Bredina pisma, nič od moje mame, nič od nikogar, ja. Najna pisma. Ne? Vse sem pustil tako, kaj je. Jaz sem prepisal v nulo. Ne? In seveda, zdaj v teh originalih je polno vulgarnih besed, teh, pač teh grdih besed. Ne? In Breda je prvi pogoj je bil, to vržeš ven. Jaz sem rekel, pa to naveč autentično, pa ne bo več tistega žmaha, ne? Če nao tega. Ne, ne pa ne, a ne. In sem to vrgel ven. Pa nič ne manjka, ne. Hvala Bogu, ne. Potem pa recimo prav to pismo tvoje, eno, pa od Nade se mi je zdelo tako dragoceno in zdaj kako to noter vplest in to sem pa pogolfal. No. To sem pa recimo v enem pismu sem rekel, veš, Tomaš mi je pisal in sem citiral njej, kaj si ti pisal. To zdaj v originalnih pismih ni, to je samo to. Drugače pa popolnoma tako, kaj je. Ne. Okay.
A misliš, da ti verjavijo?
Ja, vse so to mi pisali, vse je, okej. Potem pa, ko smo se usedeli z direktorjem družine, je rekel, eno tretjino skrajšati. Je rekel, to bo predebelo in debelih knjig ljudje ne kupujajo. On gleda pač z vidika prodaje. Ne. Eno, jaz sem rekel, vršte divan. Ja, pa sem pa vzel pač en tisti rumen marker, ne. In zdaj, popoldne sem šel na sendvič, to je lahko ven, ne. In zdaj pač tak balast sem pometil ven, ker je za knjigo samo dober, da ni še tistih črev nepomembnih, pa se navleče, ne. To spravo, vrgu sem ven pač nepomembne podatke in to je to. Točno tako, kar je. Je. Mislim, jaz sem najprej podnaslovil, ne, dokumentarni roman v pismih. To je pač dokument enega časa. Koliko smo imeli tistih milijonov, pa ko so bili depoziti, pa kako je bilo... Mislim, en dokument časa je, ne. Seveda sem zdaj slovnično, da ni s slovničnimi napakami, to sem seveda popravil, ne.
Roman in Breda sta povedala tudi, kako je prišlo do naslova knjige Živim od tvojih besed.
Naj naslov je Sapice Maja. Mi dva sva se spoznala, zaljubila v maju. In tam zraven filozofske fakultete so rasle na mlade breze. Pela sva pri troštu v zboru in ta pesem Sapice Maja nama je bila obema silno všeč. In zdaj te Sapice Maje so najina tista ljubezenska pesem. Ne. Po drugi strani pa Sapice Maja tukaj se že čuti. Ne. Jaz sem videl, kako sistematično so tam v Splitu vse hrvaške oficirje odstavili in srbske postavljali. Ne. To je bilo leta 1984. Se je že čutil, da se stvari pripravljajo. Ne. In tudi recimo tukaj kmet sem noter, ne, ki je bil kulturni minister in kako so ga za nacionalista, ne. Prav, so se stvari že dogajali, ne, in so bile že ene Sapice Maja, ne. In odej rekel, ni govora. Kakšne Sapice Maja, to nič ne pove, to nima veze, ne. Prav, na naslovnici mora biti, to je v polivinilu, na naslovnici mora biti kupcu točno vse jasno, kaj je v knjigi. Jernej najin sin, ne, rekel ati. Pa če je na naslovnici piše rodeča jabolka, ni treba, da so zdaj še rodeča jabolka na sliki. Rode je rekel, ja, trikrat so treba, da so, zato, a ne. In tukaj gor je bila najprej ena vojaška kapa, zvezda in koliko sem se mi dva borila, a ne, da ne bi bilo tiste kape zvezdo tukaj gor, ne. To so bile hude, pol leta so bile borbe za naslov, ne. Redu, pa pa so oni predlagali zaljubljenec iz kasarne. Pa kašen zaljubljenec iz kasarne. Ale. Pa pa so oni predlagali naslov še malo potrpiva. Mislim, a ne. In potem sva, tukaj je Matija, ne. Matija sem prosil, če ženo, če ima takšno idejo, pa marsik prijatelj sem prosil, če pomagajo pri naslovu, ne. Je bilo to malo, mi dva, 70 naslov, ne. No, in potem sem videl, ne, če je 10 naslov napisanih na eni strani, ali pa če je vsak naslov zase čist drugače deluje. In potem sem z velikimi črkami že kar naslovnico sam naredil, en sam naslov na A4, pa en drug na, a ne. In sva zbrala 10 naslovov in od tistih 10 naslovov so mi dva imela 3 favorite in ta je eno od teh 3, a ne. In s temi 10 sta šla, so prosila, če naj to ne rode sprejme, a ne, in naj sprejel. In rekla, pa imate kaj? Še nekaj, seveda mala, dava tisti, to ne, ta ja. In točno tiste 3 je zbral, ker so jih mi dva imela, a ne. In rekel, kjerga si pa želite od teh 3, a ne. Jaz sem rekel, ja, meni je ta Bredi bil pač en drug, a ne. Ampak ta Živim od tvojih besed, to je tako res. To je tako res, to je pa zdaj čist spet nova filozofija, ne. mene vsaka njena beseda dvigne v nebo, ali pahne v pehu, da jaz rečem, kva jaz le sploh še delam. Kva jaz v tem zakonu sploh še delam, jaz pa tako res ne morem, ne grem se več tako. Ne. In recimo, zdaj se upravičujem, a ne Bredi, ampak ona takoj dvigne glas in takoj nekaj vseka, ne, in jaz sem takoj užaljen in takoj je konc. A ne. Če mi pa reče nekaj lepega, pa jaz rečem, kako sem mogel tako grdo misliti včeraj. A ne, on je pa ti bom tako rad. In beseda, kako je močna. In jaz res živim od njenih, se ona je lepa, tudi tako je lepa. Ampak beseda je pa nekaj tako močnega, da me dvigne do neba ali pa pahne dol.
Ok, dodajte Breda.
Ja, velikrat mi je pomagalo, jaz ti tudi teh živimo tvojih besed, tudi razlagam malo drugače. Jaz pa mogoče se bolj zatekam, kadar je res hudo, pa kadar grejo tako poti, da ni tisto, kar si želim, ali takrat pa rabim nekoga, da ga pokličem, ki naj skupaj spravo pa rečem, mi pa tiste besede potolažijo.
Ta tvojih lahko, z veliko začetnica.
Tvojih z veliko začetnica. Jaz bi tako naredila, oziroma jaz sem imela še en drug, jaz sem zdaj že pozabila, kakšen je bil naslov, ampak hvala Bogu so prišli tisti trije najni skupni in potem tudi rodeto so bili vsi trije všeč, s tem, da si odločil, taj bolj ženski, taj bolj moški, kako že, kaj vem, bilo je smešno in na njegov rojstni dan smo rešili ta problem in kar naenkrat smo se oddahli. Mogoče bo pa knjiga res išla, ki bo imela naslov.
Jaz sem zelo zadovoljen z naslovom, zelo zadovoljen. Ampak je trajalo pol leta, da smo prišli do njega.
Od slike do besede.
Živimo od tvojih besed, knjiga, ki je šla pri založbi Družina, gre za resnično ljubezensko zgodbo v pismih, je rdeča nit nocojšnje oddaje. Ampak Roman Gašperin je tudi avtor zelo znanih in priljubljenih knjig Inci Benci na kamenci. Zato v pogovornem večeru v knjigarni Ognjišče v Kranju nismo mogli mimo tega dela njegovega ustvarjanja.
Študiral sem slovenščino in etnologijo. Ves napredek naredijo tisti, ki so leni. Ne? Zdaj, da ni bilo treba dveh diplomskih nalog delati, da bi naredil eno, ki bi zaobjela eno in drugo. Ne? Pa sem si najprej zamislil eno drugo stvar in sem jo v muzeju pripovedoval, pa sem mi potem idejo ukradel. Pa sem nekaj v redu, pa jaz ne bom več to delal, pa bom nekaj drugega. Ne? In ker sem že za seminarsko nalogo enkrat se ukvarjal z otroškimi igrami in ker je Janez Bogataj izzival študente, ne, zakaj pa nekdo ne zavzame celotne Slovenije za eno temo in jaz sem mislil, da sem frajer, ne, jaz pa bom, ne, in sem se potem osredotočil samo na te izštevanke, ampak po celotni Sloveniji. Zdaj, ko greš ti na teren, ko prideš v eno vas, moš jeti z avtobusem takrat, a ne, pa pol recimo v nedelo popoldan, pa prašaš, aj kakšna mama, kaj ve, ne, pa pol, da tisto mamo najdeš, pa nič ne ve, pa tako naprej. In potem sem videl, da pač en sam človek tega ne more. Ne. In potem sem nekako razpisal en natečaj v Pionirskem listu, in so eno leto otroci z vse Slovenije, oni hodili po terenu k starim staršem in v bistvu oni zbirali te pesmi, ker tako mi rekel, to so pesmi, ki so stare 200, 300, 400, 500 let, ne vemo, koliko so stare in so šle skozi sito stoletij. In predstavljamo si, da takrat ni bilo televizije, ni bilo mladinske knjige, ni bilo nič. In otroci so išlo to, to je ljudsko blago, išlo iz roda v rod in so sproti nastajale, ostale pa tist, kar je bilo dobro. Ne? Jaz sem en del tega se še šel ne? In v tej četrti knjigi so pač ene pesmice, ki so iz mojega otroštva. Ne? Potem, to je pa drug način življenja, pa tega ni bilo več. To gradivo so poznali res samo še stari ljudje, ne 100%, sej tudi sem pa kje, a ne, ampak v večini samo stari ljudje. In ko so oni umrli, je to šlo, je to šlo, za zmeraj šlo. Ne? Tako da jaz sem imel izredno srečo, Seveda, otroci so to pa pošiljali v pionirski list, jaz sem potem te liste in tako naprej pač doma vse prepisoval, pa spravil, pa klasificiral. In ko sem videl, ne, da v tej diplomski nalogi, kaj to je, sem tako kot za ta pisma začutil, da je ena vrednost v tem in da je škoda, da je to nekje doma. In sem sam najprej prvo knjigo v šoli, kjer delam, smo izdali, na potem je nekako smo dali to mladinski knjigi. In v teh skoraj 30 letih je ogromno otrok, ki zna te knjige na pamet, te pesmice na pamet. In zdaj jaz vidim svoje delo, jaz sem most med tisto med tistimi generacijami prej, pa med to generacijo zdaj. Preko tega mostu so te pesmice prišle iz preteklosti v sedanjost. In prej so bile last otrok in zdaj so spet last otrok. Prej na en način, zdaj na drug način. Jaz sem zelo ponosen, vesel, da je to tako. No.
Poleg pesmico še zelo zanimive ilustracije, ne?
Ja, tukaj ne vem, sem imel res milost. Da sem začel s tem, da sem, no bom povedal eno anekdoto, ne, mava prijateljico, ki je akademska kiparka, pa riše, pa sem rekel, bi ti risala meni v to knjigo, pravi, nimam časa, pa sem nekako, poznaš koga. Ja, prav na faksu stala dva taka zajebanta, Erič pa Čoh, daj, praš enega od njih, ne. In jaz sem pač to prvi šel, poiskal, ki je en Zvonko Čoh, nimam pojma, kdo to je, ne. In ga ni bilo doma. In potem se sedem na stopnice in mu pišem dolgo pismo, je pisma, ne, seveda, ne. In skoraj končam in pride, ne, in prav, ne, to jaz nimam časa, ne morem, ne. Ampak jaz sem vedel, kaj imam v roki, ne, in sem ga prepričal. In sem ga toliko delaš prepričal, da je rekel, da bo pet prijateljev, da bo vsak naredil 10 ilustracij. Sem rekel, da je pa bo to 5 stilov, pa 5, a ne, pa ne. No in na koncu, ne vem, je rekel, da bo. Pa sem rekel, veš, ampak pri nam v šoli imamo eno komisijo zdaj za to knjigo, in zdaj, a bi ti lahko 3 ilustracije narisal, da oni potem te izberejo, ne, na en način. V resnici nima nobene komisije, ampak jaz sploh nisem rekel, kaj on riše, kako riše, nisem pojma, ne. In on je v enem tednu narisal 3 take ilustracije, da sem jaz samo dol padel, ne. In jaz sem nekaj očoh treba, ne. Je prav, kaj pa komisija, sem nekaj požadna komisija. Komisija, ne. In zdaj tako, ne, jaz sem pripričan, če bi ta besedilca bila z enim drugim ilustratorjem, ne bi bilo to to. Če bi bila druga besedila, če bi bila to moja besedila, ne bi bilo to. Ampak kombinacija teh lih toliko utrganih besedil in lih teh utrganih ilustracij, ne, so pa bum, ne, in to, ne vem, božja milost, no, ne vem.
Pa še nastaja?
Ja, še. Na mladinske knjige sem tako malo, ne bi zdaj v mladinske knjige, ne, ampak zdaj ob tej četrti so se nekako zagreli, ja, kaj bo pa 30 letnice, bomo pa še peto, no, super. Jaz sem rekel, lejte, jaz jih nagovarjam, ne, sem rekel, mi dva Zvonkam sva enako stara, ne, v 63. letu, sem rekel, lejte, Zvonku se roka trese, je že stara, ne, zdaj še lahko riše, a ne, ja, čez 15 let ne bo mogel, dejmo, a ne, no, in nekak, ja, ni tako. In nekak, no, tako, obljubljajo, ne, ob 30-letnici, da bi bila še peta, ne.
Aha, kdaj bo to?
A ja,
kdaj bo 30
čez 2 leti.
Čez 2 leti, dobro, leti. Bomo pričakali.
Tako Roman Gašperin o incibenci na kamenci, ampak Romanu načrtov ne zmanjka.
Dolga leta sem želel še en projekt začeti, pa nisem zmogel. Pa tudi ga zdaj ne bom zmogel, sam, ne. Pa tudi toliko ljudi je že pomrl, da je taka škoda, ne. Kadar se moška družba nekak zbere in začnemo o vojakih. Ja, do 3 po noč. In vsak pove take zgodbe, take zgodbe, ne. In to je encibenci za odrasle. A ne? In zdaj, če bi, recimo, jaz bi prosil, bom rekel poslušalce, če bi bili pripravljeni, ker jaz ne morem zdaj toliko ljudi obiskati fizično, ne, ampak če bi bili pripravljeni, nekako oni sami v grobem anekdote, zgodbe poslednji, jaz pa potem to preoblikujem, uredim, a ne. To bi bil tak vojak Švejk, če bi, ker jaz sem recimo na morju, ne, Prav tisto leto, ko sem vzel ta pisma, sem jaz usporedno nov projekt. In sem ta prvi možakar, ki je za mene ležal na plaži, sem ga vprašal. In ta prvi vsak je rekel, da nič ne ve. Ne. Ja, pa kaj, ta prvo zgodo povedal, je že ta sedmo povedal. Ne. In naslednji, naslednji. Ne. In to so od takih, kako ne vem, v Makedoniji, kako je plaz, ne vem, celo vas odnesel in kako sta se dva vojaka držala in eden in eni govoril, zdrž in eni umrl, a ne. Do tega, ko je nekomu umrl en od staršev in so ga pustili na pogreb in ne vem, čez dva meseca mu je umrl še drug od staršev, a ne. In so vojski rekli, ne boš iti nas za norca imel in ga niso pustili, ne. In prišel domov in se te prišel na grob in se zjokal. Mislim, od tragičnih do takih, kako je bil, ne vem, šofer avtomobila in kako je vozil oficirja tukaj na Štajerskem Henningu svej na kmetijo, ne. In potem na konci prašal, kako pa hči, a ne, je prav, ja ne vem, je prav, ja pa sej smo ti še hči nastavili, a ne. Mislim, zdaj sem mogoče malo prehudo nastavil, ampak cel spekter zgodb takih, ki je škoda, da jih ne bi imeli zapisane. Seveda, noben se to ne ljub, da sem zdaj vsedel pa to napisal, ne, ali pa dobro, pa bi prišel, no, mogoče jaz tudi, a ne, komu pa, a ne, ampak bi bilo to, da dela, dobro brana knjiga.
Če se boste, dragi poslušalci, odzvali na to prošnjo oziroma pobudo, potem lahko Romanu Gašperinu pišete na njegov elektronski naslov. roman.gasperin@gest.arnes.si roman.gasperin@gest.arnes.si In to je vse za nocoj, za oddajo Od slike do besede. Kot rečeno, predvajali smo posnetke s pogovornega večera, ki je potekal v knjigarni Ognjišče v Kranju ob predstavitvi knjige Romana in Brede Gašperin Živim od tvojih besed, ki je išla pri založbi Družina. Večer sem povezoval Matjaž Mrljak, ki sem oddajo tudi pripravil za poslušanje. Hvala za pozornost in vse dobro.
Od slike do besede.
Od slike do besede.